Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, încheiam ultimul nostru popas în cadrul primei epistole a lui Ioan, privind la modul în care apostolul portretiza dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi oamenii. El ne-a arătat dovada concretă a acesteia, dovadă care este chiar jertfa Domnului Iisus. Numai că motivul pentru care apostolul insistă asupra acestui aspect este acela că o asemenea dragoste trebuie să se manifeste și în viața celor ce sunt sau vor să fie copii ai lui Dumnezeu. Vedeți, dragi ascultători, Biblia nu vorbește despre dragostea care constă doar în declarații, așa cum nu vorbește nici despre credința prezentă doar în predici. Biblia ne vorbește despre aspecte concrete atât în ceea ce privește dragostea cât și credința. Ioan ne va spune de altfel în versetul 18 acest lucru, până atunci însă ne va spune un mod concret în care putem să ne dovedim dragostea de frați. Așadar, versetul 17 al capitolului 3. Dar cine are bogățiile lumii acesteia și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? Iacov a scris și el despre acest aspect în epistola sa. Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele și unul dintre voi le zice, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce ar folosi? Sunt versetele 15 și 16 din capitolul 2 al epistolei lui Iacov. Atunci când un frate în nevoie se duce la unii dintre noi, el nu aude decât următoarele cuvinte. Frate, să știi că o să mă rog pentru tine. Este foarte important să ne analizăm și să vedem dacă dragostea noastră se manifestă prin faptele noastre. Unul dintre cele mai tragice lucruri care se vor petrece este acela când mulți credincioși, aflați în prezența Domnului Iisus, își vor da seama că bunurile și bogățiile pe care le-au avut pe pământ n-au fost folosite pentru slava Lui. Și în cadrul familiilor obișnuite se vorbește despre dragoste. O dragoste a cărei definiție nu trebuie dată în sufragerie sau în dormitor. Dragostea este demonstrată în bucătărie. Un bărbat pleacă de acasă spre serviciu la ora 5 dimineața și explică lucrul acesta cu următoarele cuvinte. Mă duc la muncă. Am o soție și doi copii pe care trebuie să-i hrănesc. Poate că ați vrea să-i spuneți acestui om, ei, nu fii chiar atât de dramatic. Eu nu mi-aș face atât de multe griji din cauza lor. Doar n-o să te duci să-ți dai duhul muncind pentru ei, nu-i așa? Dar el îți va spune, ba da, îi iubesc și ei depind de mine. Dacă ai intra în casa lor, în bucătărie, ai găsi o pe soția acestui bărbat, trezită și ea dis de dimineață, cu degetele deja fripte, la cuptorul unde a pregătit mâncarea pentru familie. Sărmana femeie este obosită și slăbită atunci când soțul ei vine seara acasă, dar ea continuă să muncească și să îngrijească de copii. Poate că și ei ai dori să-i spui, dacă aș fi în locul tău, nu m-aș agita atâta. Răspunsul ar veni însă și de data aceasta, este soțul meu, sunt copiii mei și iubesc foarte mult, de aceea muncesc pentru ei. Dragostea adevărată, dragi ascultători, este aceea care trece la fapte. O descoperim într-o casă unde există dragoste între soț și soție, dar ce spunem despre dragostea dintre credincioși? Ar trebui ca și aceasta să se manifeste prin acțiune. Trebuie să începem să facem ceva unii pentru alții. Până când nu se întâmplă așa, dragul meu ascultător, să știi că dăm dovadă de ipocrizie. Dragostea pentru frați este egală cu ceea ce faci pentru ei și nu ceea ce declari în legătură cu ei. Limba noastră este așa de pricepută și o ia repede înaintea picioarelor noastre. Adevăratul creștinism rămâne o problemă a inimii, nu a minții sau a limbii. Ioan ne spune foarte clar că dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, atunci dragostea pe care o declarăm se va manifesta în fapte. Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul, citim în versetul 18. Cei care sunt credincioși trebuie să dea dovadă de o dragoste care se jerfește. Nu mă refer aici neapărat la jerfirea vieții. Creștinismul este o relație de dragoste. Prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea lui, spune Ioan. Dacă în viața ta sunt prezente și se manifestă aceste lucruri despre care a vorbit apostolul, vei avea siguranță atunci când vei veni înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Siguranța că ești în voia lui și că el te ascultă. Ioan a spus foarte clar că este foarte posibil să ne rușinăm în momentul în care vom sta înaintea Domnului Hristos. Foarte mulți oameni vorbesc despre venirea Domnului Iisus, dar se pare că nu fac nimic altceva. Atunci când eu și tu, dragul meu, vom fi prezenți înaintea Lui, experiența aceasta va fi deosebită pentru că El va căuta la noi rodul. Ce ați făcut? Ne va întreba. Dacă mă iubiți, păziți poruncile mele, am citit în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 15, cuvintele Domnului Iisus. Una dintre poruncile sale este aceea de a duce Evanghelia sa până la marginile pământului. Dar suntem noi implicați în această activitate? Ești implicat în vreo activitate care să dovedească celor din jur că ești copilul lui Dumnezeu, dragul meu ascultător? Pe când eram mic și locuiam la țară, oamenii își exprimau dragostea într-o manieră extraordinar de frumoasă. Ori de câte ori cineva se îmbolnăvea, vecinii veneau imediat să ajute, să îngrijească. Atunci când aveau de lucru, se ajutau unii pe alții. Știu că sunt nenumărate metode noi de a rezolva o anumită problemă, dar, sincer să fiu, aș dori să mă pot întoarce la acele vremuri când vecinii erau totdeauna gata să-și întindă o mână de ajutor. Astăzi așteptăm ca departamentul cutare din instituția cutare să acorde îngrijire, asistență. Foarte mulți creștini se țin departe de activitățile în care Domnul Iisus vrea să ne vadă implicați și de care El însuși s-a arătat interesat. Însă, dragii mei, într-o bună zi, mai devreme sau mai târziu, va trebui să dăm socoteală înaintea Lui de fiecare activitate în care ne-am implicat. Ioan, cu gingășie caracteristică, ne spune: copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui. Dacă ești un copil al lui Dumnezeu, unul autentic, și folosești toate câte le ai, indiferent că ești bogat sau sărac, pentru a răspândi cuvântul lui Dumnezeu, El îți va da acea asigurare interioară că ești în voia Lui, că faci ceea ce vrea El să faci. Te vei simți sigur și liniștit atunci când vei veni înaintea Lui în rugăciune și la fel te vei simți și în acea zi în care te vei înfățișa înaintea Lui pentru judecată. Pavel cunoștea această siguranță atunci când a scris: de acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Pavel avea această siguranță și îi inspira aceeași siguranță și lui Timotei atunci când i-a scris această a doua epistolă. Să revenim la Ioan. El ne vorbește despre liniștea inimii, ideea pe care o continuă spunând: ori în ce ne osândește inima noastră, căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. Copilul lui Dumnezeu poate avea acea siguranță în ce privește iertarea, siguranță care aduce liniște în suflet. Dar să presupunem că nu facem ceea ce ar trebui să facem. Oare înseamnă aceasta că ne pierdem mântuirea sau că nici măcar n-am fost vreodată mântuiți? Ioan spune căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. El știe ce este acolo. nu cred că ne pierdem mântuirea. Dacă inima noastră ne condamnă, Dumnezeu este mai mare decât inima noastră, mai mare decât lipsa noastră de siguranță. El ne va auzi rugăciunile. Așa că avem un Dumnezeu minunat. Atunci când noi îl dezamăgim și îl părăsim, el nu ne lasă, nu se răzbună părăsindu-ne. Poate că atunci când vii înaintea lui, n-ai acea siguranță a mântuirii tale, a părtășiei tale cu Dumnezeu. Sunt mulți credincioși care vin înaintea lui cu mâna goală. Doamne, vin înaintea ta știind că n-am făcut nimic bun în numele tău. Cu toate acestea vin înaintea ta. Credeți că el îi respinge? Nu cred. Dumnezeu este mai mare decât inima noastră. El ne va asculta rugăciunile și se va ocupa îndeaproape de fiecare. Ne va răspunde în conformitate cu voia sa. Dar trebuie să ne apropiem de el. Poți să depinzi de el, chiar dacă în inima ta tu n-ai încă siguranță. Continuă să vii înaintea lui, pentru că el nu te va lăsa. V-am povestit de acel tânăr care se lupta cu păcatul beției. El mi-a spus, m-am rugat pentru această problemă. I-a spus să continue, iar el mi-a răspuns că nu simte niciun fel de siguranță, nu simte în vreun fel că i-ar fi ascultată rugăciunea. I-am spus atunci, dragul meu, Dumnezeu îți cunoaște inima. După felul în care vorbești cu mine, cred că ești sincer și cred că vrei ca această problemă să capete rezolvare. Știu că Dumnezeu te va elibera de această problemă a ta. Bineînțeles că tu n-ai siguranță în inima ta pentru că știi că l-ai dezamăgit. El este însă mai mare decât inima ta. El te cunoaște, știe că ești sincer, se va ocupa de tine și pe lucrul acesta poți să contezi, poți fi sigur de asta. Aceasta este ceea ce spune Ioan și în continuare. Versetul 21. Prea iubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Adică, dacă inima nu ne condamnă, ne simțim în siguranță și avem siguranță atunci când ne rugăm. Era odată un predicator care mi-a influențat tinerețea și chiar lucrarea. Întotdeauna îmi plăcea să-l ascult, pentru că se ruga mereu cu mare siguranță în rugăciune. Nu mormăia acolo niște cuvinte, ci era plin de încredere. Îmi doream să mă aflu pe lista de rugăciune acestui păstor. Aveam sentimentul că ori de câte ori acest om începea să se roage, indiferent de ceea ce făcea, Domnul ar fi spus, o clipă vă rog, vreau să ascult ce are să-mi spună copilul meu de acolo. Se roagă și o face cu seriozitate. Așadar, doream mult ca el să se roage pentru mine. Chiar eu mă rugam să se întâmple așa, dar niciodată n-am îndrăznit să-l rog, pentru că eram de părere că rugăciunea ar fi fost mult mai eficace dacă s-ar fi oferit el să se roage pentru mine. Știa că sunt păstor într-o biserică mare cu multe solicitări și într-o bună zi a venit la mine și mi-a spus, să știi că mă rog pentru tine. Ce zi a fost acea zi! Vă spun, dragii mei, este minunat să te rogi, sigur fiind că Dumnezeu te ascultă. Este specială acea îndrăzneală pe care o avem înaintea lui. Și orice vom cere, vom căpăta de la el, fiindcă păzim poruncile lui și facem ce este plăcut înaintea lui. Dragostea care se manifestă ne dă siguranță în rugăciune, dar ne dă și siguranța că ceea ce cerem este ascultat de Dumnezeu și el va împlini la timpul potrivit și potrivit cu voia lui ceea ce este spre binele nostru. Părerea mea este că biserica de astăzi are nevoie de această siguranță în rugăciunile pe care le aduce înaintea lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte, vă rog, de biserica primară, atunci când a trebuit să facă față persecuției, când apostolilor li se cerea să se oprească din propovăduirea în numele lui Hristos. Aceștia le-au spus și celorlalți creștini care au început să se roage pentru această problemă. Nu s-au rugat ca persecuția să se oprească. N-au existat rugăciuni de acest fel. Ei au început să se roage astfel. Când au auzit ei aceste lucruri, și-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis, Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele. Ați auzit cu ce cuvinte se adresează ei lui Dumnezeu? Cuvinte în care afirmă cine este Dumnezeu, nu solicitând ca Dumnezeu să-și arate putere și să îndepărteze oameni, nu. În primul rând, rugăciunea lor a fost una în care au recunoscut cu cine au de-a face. Așa ceva lipsește bisericilor noastre. Oamenii parcă nu mai știu dacă Tatăl Ceresc este într-adevăr Dumnezeu suveran, dacă El este în controlul Universului și are autoritatea supremă. Ioan spune, orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. Și continuă el, și porunca Lui este să credem în numele Fiului Său Iisus Hristos și să ne iubim unii pe alții cum ne-a poruncit El. Cu alte cuvinte, Ioan spune, nu spuneți că sunteți credincioși dacă nu vă iubiți unul pe altul. Pe de o parte, îl lauzi pe Dumnezeu și spui că te încrezi în Domnul Iisus Hristos și pe de altă parte nu poți să înghiți pe X sau Y. Ioan nu vorbește aici despre o dragoste care te face să îmbrățișezi pe toți și nici despre o dragoste care se reduce doar la cuvinte. O dragoste care nu aparține doar buzelor sau cuvintelor, ci o dragoste care te caracterizează, face parte din tine și te determină la acțiune. Ea se va exprima în grija neprefăcută pentru cei din jur. Dragostea te va determina să nu mai bârfești, să nu mai rănești prin felul tău de a fi. Te va preocupa soarta celor din jurul tău. De așa ceva avem nevoie astăzi. Aceasta este viața de creștin. Aceasta înseamnă să credem în numele Fiului Său Iisus Hristos și să ne iubim unii pe alții cum ne-a poruncit El. Pentru că, ne asigură Ioan, cine păzește poruncile Lui rămâne în El și El în El. Și cunoaștem că El rămâne în noi prin Duhul pe care ni l-a dat. Duhul Sfânt este Cel care dovedește inimii noastre aceste lucruri, dacă nu l-am întristat. Duhul Sfânt se întristează atunci când noi nu facem voia Lui. Domnul Iisus a spus, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Dacă nu facem acest lucru, îl întristăm, îl supărăm pe Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este dat fiecărui credincios în parte, fapt clarificat de Apostolul Pavel în Epistola către Romani, capitolul 8, versetul 9. Spune el acolo, voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește într-adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui. Dovada că ești copil al lui Dumnezeu este însăși prezența Duhului Sfânt în tine. El este Cel care va convinge inima ta de lucrurile acestea și le va face reale pentru tine. Dacă Ioan a vorbit până acum despre lucrurile care trebuie să-l caracterizeze pe copilul lui Dumnezeu, în capitolul 4 va atrage atenția asupra învățătorilor falși care speculau orice slăbiciune a bisericilor. Trebuie să recunosc însă că această secțiune este considerată a fi una foarte dificilă. Unul dintre motivele pentru care ea este considerată așa este tocmai acela că avem de-a face cu o lume spirituală despre care niciunul dintre noi nu știe prea multe. Un al doilea motiv este acela că ne situăm pe teritoriul celui rău. Ca păstor am descoperit că ori de câte ori predic despre cel rău, el face ce face și intervine și întrerupe serviciul divin. În general, se găsește câte un bebeluș care începe să țipe, o persoană care se tulbure, într-un fel sau altul, liniștea cu care noi trebuie să abordăm asemenea lucruri. Este uimitor să vezi cât de atent este el la ceea ce se predică. Dar, dragii mei, tocmai pentru că este o secțiune dificilă, este în același timp și foarte importantă. Există însă și pericolul de a ne adânci prea tare în semnificațiile lui, fapt care ne-ar determina să alunecăm pe panta fanatismului. Cred că există o preocupare astăzi, anormală aș spune, a unora dintre creștini cel puțin, față de lumea ocultă, atitudine deosebit de periculoasă. Consider în același timp că trebuie să știm cum tratează Biblia acest subiect. Noi vom începe astăzi discuția, dar nu vom avea timp suficient pentru a o și încheia. Sper însă că fiecare element prezentat ne va ajuta în cunoașterea voii lui Dumnezeu pentru viața noastră. Așadar, în primele 6 versete ale acestui capitol, Ioan ne avertizează cu privire la falși învățători și profeți. El face lucrul acesta după ce ne-a spus că ne-a fost dat Duhul Sfânt și am primit ungerea care să ne ajute să pricepem lucrurile lui Dumnezeu. Versetul 1 al capitolului 4. Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Așa cum vă spuneam, avem de-a face aici cu lumea spirituală. Și Biblia este foarte serioasă în ceea ce privește această lume. De exemplu, citim în Psalmul 104, în versetul 4. Din vânturi îți faci soli și din flăcări de foc slujitori. Acest verset este citat și în Epistola către Evrei, capitolul 1, versetul 7. Și despre înger zice, din vânturi face îngeri ai lui și dintr-o flacără de foc slujitori ai lui. La câteva versete de părtare, tot în Cartea Evrei citim, nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? Trebuie să recunosc că n-am văzut niciodată un înger și niciodată n-am primit vizita vreunuia. Părerea mea este că ei n-au o misiune specială în ceea ce privește biserica zilelor noastre. Cred că de vreme ce Duhul Sfânt locuiește în noi, în cei credincioși, acest fapt nu poate fi îmbunătățit în niciun fel. Și de altfel aș prefera să am în jurul meu ajutându-mă o ființă necreată decât pe una creată. Consider că trebuie să-i acordăm atenție sporită Duhului Sfânt și să vedem în ce măsură își poate El desfășura activitatea în viața noastră. Dar nu există numai îngeri buni care îl slujesc pe Dumnezeu. Există și îngeri răi, căzuți, răzvrătiți. Pe aceștia Biblia îi denumește de obicei duhuri. Evanghelia vorbește foarte mult despre faptul că în zilele Domnului Iisus erau multe duhuri necurate. Acesta este ceea ce se numește demonism. Îi numim demoni pentru că acesta a fost termenul folosit de către Biblie. Credincioșii sunt avertizați să poarte întreaga armura lui Dumnezeu pentru că ei, adică noi, ne aflăm într-o gigantică luptă care nu se duce la nivelul cărnii, ci pe tărâmuri spirituale. Le scria Pavel Efesenilor și spune în capitolul 6, versetul 12, următorul lucru, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Așa cum indică acest verset, cel rău își ține îngerii căzuți destul de bine organizați. Generalii se află în frunte, apoi urmează locotenenții, coloneii, după ei sunt sergenții, caporalii, membrii infanteriei sau soldații obișnuiți. Cred că și Dumnezeu își ține îngerii organizați într-o manieră asemănătoare, dar El este Cel care conduce întreaga armată. Dragii mei, vom detalia aceste aspecte în întâlnirea noastră viitoare. Până atunci însă, vreau să vă repet cuvintele lui Ioan. Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu. Rămâneți cu har și pace!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.